Азаттыкта радиостан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 19 декабрь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдумомунов алып барамын, жарым саат докторубуздун темалары. Социалдык фонд парламентте пенсияга каражат тартыштыгы бар деген маалыматты четке кагып, январь айында пенсия өз убагында берилерин маалым кылды.
Биз социалдык фонддогу чыгашаларды оптимизациялоону сунуштап жатабыз. 2019 жылы 47,000 жаран пенсияга чыкты. Алардын жарымы жашына жетпей эле чыкты.
Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкелерине мал урулук күчөп, чыр чатак чыңалуусун жаратууда.
Жоголгон малдар боюнча азыркы күнү Тажик Республикасынын ички иштер кызматкерлери менен Баткен райондук ички иштер кызматкерлери биргеликте издөө иштерин жүргүзүп жатат.
Ошондой эле алдыда Кыргызстандын күрөш боюнча кыз келиндер курама командасынын машыктыруучусу Нурбек Изабеков менен маекти да тыңдайбыз. Радио толкунду которбой туруңуз. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкек шаарында курал жарак саткан дүкөн катуу жарылуудан улам өрттөнүп, бир кызматкер кайтыш болду. Дагы 3 киши жаракат алып ооруканада жатат. Өрт бүгүн түшкө чейин Саякбай Каралаев жана Акунбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги курал жарак дүкөнү менен техникалык сервистик борбор жайгашкан имараттан чыккан.
Тилекке каршы өрттүн кесепетинен 1963 жылкы эркек киши каза болгон, 3 эркек киши жабыркаган. 13-11 толук өчүрүлдү. Өрттүн келип чыгуу себептери такталууда.
Деп билдирди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда өрттөн жабыркаган 3 кишинин абалы канааттандырарлык. Окуя тууралуу тартылган видеонун күбөлөрү интернетке жарыялашты. Андан имаратта капысынан катуу жарылуу болгонун жана жалын каптаганын көрүүгө болот. Өрттөн жабыр тартып бейтапканада жаткандар курал жарак саткан дүкөндүн кызматкерлериби, сервистик борбордун өкүлдөрү же кардарларбы азырынча белгисиз. АКШнын кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президенти Дональд Трамптын администрациясы ондогон кытайлык компанияны кара тизмеге киргизүүнү көздөп жатат. Рейтер агенттигинин маалыматына караганда администрациянын бутасына бул ирет Кытайдын 60 фирмасы менен алардын филиалдары илингени турат. Эгерде кара тизмеге киргизилсе, алар Американын жогорку технологиялар базарына чыга алышпайт. Вашингтон санкцияга илине турган компаниялар Кытайдын куралдуу күчтөрүнө Түштүк Кытай деңизиндеги аралдарды милитаризациялоого жана адам укуктарынын бузулушуна катышы бар деп эсептейт. Кытайдын тышкы иштер министрлиги АКШнын соңку аракеттерин чет элдик компанияларды негизсиз сүрүп чыгаруу деп атап, өз укуктарын коргоо үчүн тиешелүү чараларды көрө турганын билдирди. 19 декабрда таңерте Түркиянын Газиантеп шаарындагы менчик ооруканада COVID-19 илдетинен дарыланган бейтаптар жаткан бөлүмдөн дагы өрт чыгып 8 киши көз жумду. Газиантеп шаарынын мэриясы билдиргендей, өрткө оорукананын кайра жандандыруу бөлүмүндө кычкылтек менен демалдыруучу аппараттын жарылышы себеп болгон. Дарыланып жаткан 19 бейтаптын 8 каза болсо, калган 11 бейтап башка ооруканага которулганы кабарланды. Кыргызстанда борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлердин шайлоо бюллетениндеги ордун аныктады. 19 октябрда өткөн Чучугулак кармоонунун натыйжасында бюллетенде 1-чи номурда Садыр Жапаров, андан кийин Канатбек Исаев, Арстанбек Мыктыбек, Клара Сооронкулова, Имамидин Ташев, Рашид Тагаев, Абдил Сегизбаев, Адахан Мадумаров, Аймен Касенов, Улукбек Кочкоров алдыдагы 10 сапта жайгаша турган болду. Калган 8 талапкердин аты жөнү дагы Чучугулактын натыйжасында катары менен жайгаштырылат. Кыргызстанда 10 январда өтө турган президенттик шайлоого 18 талапкер катталган. АКШнын вице-президенти Майк Пенс COVID-19 илдетине каршы эмдөөдөн өттү. Ал 18 декабрда сыналгы аркылуу ТЗОдо берилген иш чара маалында вакцина алды. Бул иш чара жалпы америкалыктарды тартынбастан эмдөөдөн өтүүгө чакыруу өнөктүгүнүн алкагында уюштурулду. Пенстин жубайы Карен жана хирург Джером Адамс дагы вакцина менен эмделишти. Америка эле ишенимдүү боло алат. Биз коопсуз бир вакцинага ээбиз. Абалким 1-2 сааттан кийин экинчисине дагы ээ болорбуз. Пенстин айтымында АКШнын өкмөтү ушул айдын акырына чейин 20 миллиондой америкалык эмдөөдөн өтөт деп болжоп жатат. Америкада коронавируска чалдыккандар тургундарын саны 17 миллион кишиден ашып, 311 миңден ашуун бейтап каза тапты. Дүйнө жүзүндө болсо COVID-19 илдетин 75 миллиондой киши жугузуп алды. Бул оору 1,5 миллиондой кишинин өмүрүн кыйды. Ал эми Кыргызстанда COVID-19 каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 19 декабрдагы маалыматына караганда соңку бир сутка ичинде вирустагы 4 кишинин өмүрүн алды. Бир күндө илдет дагы 232 кишиден жаңы аныкталып, октябрдан берки эң аз көрсөткүч болуп калды. Кыргызстанда премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков энергетика тармагында авариялар болушу мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу Новиков 18 декабрда энергетика тармагынын ишин талкуулоо боюнча кезексиз кеңешменин жүрүшүндө билдирди. Новиковдун маалыматына караганда, соңку кезде өлкөдө аба ырайына байланыштуу электр энергиясын колдонуу күн сайын белгиленген лимиттен ашып кетти. Электр энергиясын керектөөнүн жогорулашы энергетика тармагындагы аварияларга алып келиш ыктымал. Новиков Газпром Кыргызстан компаниясына Бишкек шаарындагы конуштарды газдаштыруу боюнча иштерди тездетүүнү сунуш кылды. Акчар конушун электр жарыгы менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн кошумча линиялар курулаарын маалымдады. Бишкектин четиндеги Акчар жана Акбата конуштарынын тургундары электр энергиясы тынымсыз өчө бергенине нааразы болуп, 15 декабрда кан жолду тосушкан болчу. Болгария дагы бир орус дипломатын тынчылык кылды деп өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим кабыл алды. Болгариянын бийлиги ысымы аталбаган орусиялык дипломатка 72 сааттын ичинде өлкөдөн чыгып кетүүгө убакыт берди. Бул дипломат Евробиримдик менен НАТОнун мүчөсү болгон болгар өлкөсүндө тынчылык кылды деп шектелип жатат. Ушуну менен расмий Болгария 2019 жылдын октябрынан бери 6-нчы орус дипломатын тынчылык кылды деген шек менен өлкөдөн чыгарууда. Болгариянын тышкы иштер министрлигинин 18 декабрда жарыялаган маалыматына караганда персона нон грата жарыяланган бул орусиялык киши дипломаттык макамына шайкеш келбеген иш аракетке барган. Болгария азырынча бул дипломаттын аты жөнүн ачыктай элек, ал эми Орусиянын Болгариядагы элчилиги сөз болуп жаткан дипломат аскер иштери боюнча атташе болгондугун, анын негизсиз түрдө өлкөдөн чыгарылып жатышына байланыштуу расмий Москвадагы жооп берүүгө даяр экенин жарыялады. Кыргызстандын мектепке чейинки мектеп курагындагы балдар үчүн жазылган кыргыз тилиндеги чыгармаларга ачык сынак жарыяланды. Бул тууралуу маданият маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков билдирди. Анын маалыматына караганда сынак кыргыз тилин өнүктүрүү, аны үйрөнүүгө шарт түзүү максатын көздөйт. Ошондой эле мектепке чейинки кенже орто класстын окуучулары жана өспүрүм курактагы балдарга арналган эң мыкты поэзия, эң мыкты проза, эң мыкты котормо номинациялары боюнча өткөрүлөт. Чыгармалар алтын нускада сунуш кат менен кошо берилиши керек. Сынакка мамлекеттик органдар, жергиликтүү алдынча башкаруу органдары, коомдук уюмдар, мекемелер, ошондой эле балдар адабияты багытында иш алып барган башка уюмдар дагы катыша алышат. Чыгармаларын тапшыруу үчүн арыздар министрликтин алдындагы маданиятты, искусствону жана кесиптик билимди өнүктүрүү департаментинде 20 декабрдан тартып 1 мартка чейин кабыл алынмакчы. Жеңүүчүлөргө сыйлыктар 2021 жылдын 1 июнунда балдарды коргоонун эл аралык күнүндө тапшырылат.
Нуржан Токтоназаров айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 20 декабрда көпчүлүк аймактарда кар жаат, жолдор тайгалак болот, ойдун жерлерди туман каптайт. Аван температурасы Талас облусунда түнкүсү -11, -6, күндүз -1, +4, Чүй өрөөнүндө түнкүсү -8, -3, күндүз 0, -5. Ысык Көл дубанында түнкүсү -4, -9, күндүз 0, +5 градус. Батканош, Жалал Абад облустарында түнкүсү -5, 0 градус, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсү 24 градус, 19 градус суук, күндүз -10, -5 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү 28 градус сууктан, күндүз -12, -7 градуска чейин көтөрүлөт. Бишкек шаарында түнкүсү -7, -5, күндүз 0, +2 градус болот. Баяндарга өтсөк, Социалдык фонд 18 декабрда январь айында пенсия убагында толук берилет деген билдирүү таратты. Буга бир күн мурда Жогорку Кеңештин жыйынында Социалдык фонддун жетекчилиги кийинки айда пенсиялык төлөмдөрдү убагында бере албай калышса Финансы министрлигинен колдоо сурай турганын билдирген. Сосфонд 21 жылы 62 миллиард сом пенсия төлөп бериши керек. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
17 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында социалдык фонддун 2019 жылдагы ишмердиги тууралуу отчёту берилип, 2021 жылга карата божомолдор каралды. Фонддун жетекчисинин орун басары Гүлнура Жуматаева бюджеттеги тартыштыктан улам социалдык төлөмдөр 2 миллиард 700 миллион сомго кемип калгандыктан пенсия төлөө кечигиши мүмкүн экендигин айткан.
Жалпы айтып атпайсызбы, 2 миллиард 700 миллион сомго по страховым носам кыскарып атат. Анан баягы тарифке жараша пенсиялык фонддагы жапа чегип атат. Фондсо жапа чегип атат. Анан фонд оздоровления трудящихся деп ушундан баягы пропорционально эметип атышат да жоготуп алып атат.
Декабрь айы үчүн пенсиялык төлөмдөргө жалпысынан 4 миллиард 156 миллион сом керек. 18 декабрга карата жалпы төлөмдөрдүн 95% ишке ашып, жакынкы күндөрү баары төлөнүп бүтөрү маалымдалды. Социалдык фондко төлөмдөр 2020 жылдагы пандемиядан улам келип чыккан экономикалык каачылыктын айынан кемип калган. Мунун айынан камсыздандыруу төлөмү 2 миллиард 700 миллион сомго кемиген. 2020 жылдын 1 январындагы эсеп боюнча Кыргызстанда 670 000 пенсионер катталган. Ал эми ушул күнгө карата 687 000 киши пенсия алып жатат. Жылдын аягына чейин бул статистика 700 000ге жетиши мүмкүн. Соцфонддун маалыматына ылайык мекеме 2021 жылдын пенсия үчүн 62 миллиард сомдон ашык төлөп бериши керек. Бирок камсыздандыруу төлөмдөрү кеткен чыгымдарды толук жаба албай жаткандыктан өкмөт жетишпеген акчаны республикалык бюджеттен алууга мажбур болууда. Буга байланыштуу келерки жылы бюджеттен пенсияга 24 миллиард сомдон ашык которуу пландалып жатат. Мекеменин жетекчисинин орун басары Гүлнара Жуматаева өлкөдө пенсияга чыккандар көп болуп жатканын, бул жаатта атайын иш алып баруу зарыл болуп турганына токтолду.
Министерство финансов оба этих источника сегодня.
Биз социалдык фонддогу чыгышаларды оптимизациялоону сунуштап жатабыз. 2019 жылы 47 000 жаран пенсияга чыкты. Алардын жарымы жашына жетпей эле чыкты. Муну кайра карап чыгышыбыз керек. Бул болсо пенсионерлердин саны көбөйө берет.
Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Турусбеков маселени чечүү сунушун айтты.
Речь о чем идет? Если мы стены не вытащим...
Көмүскөдө ишкердик кылгандарды сууруп чыксаңар бюджеттен акча суробой каласыңар.
Учурда иштеп, соцфондду төлөгөндөрдүн саны пенсионерлерден анча деле көп эмес. Социалдык фонддун маалыматы боюнча фермерлер менен өз алдынча иштегендердин салымы өтө аз болгондуктан, бир пенсионерге бир иштеген адам туура келет. Эл аралык эмгек уюмунун кеңеши боюнча бир пенсионерге кеминде 3'тен кем эмес иштеген адам туура келиши керек. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков өкмөт пенсияны төлөөдө альтернативдүү жолун караштырышы керек деп эсептейт.
Негизинен пенсионный фонддорду дагы кепилдеп мамлекет менен келишим түзүп алса альтернативалык болчу. Азыр биз бара турган жагыбыз жок, айла жок болуп атат да.
Коронавирус пандемиясынан улам бюджеттин тартыштыгы байкалып, акыркы жарым жылда өкмөт элге пенсия төлөп берүүсү кыйын болуп жаткандыгы айтылган. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 25 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында бюджетте акча тартыш болгондуктан пенсия, айлык жана башка социалдык төлөмдөрдү азыр сырттан келген карыз акчадан төлөп берип жаткандыгын айткан. Ал тышкы жардам катары быйыл Кыргызстанга жалпысынан 343 миллион доллар келгенин, сомго которгондо бул дээрлик 25 миллиард сомдой акча экендигин айтты жана анын 17 миллиардка жакыны пенсия, айлык акы, жөлөк пул сыяктуу төлөмдөргө кеткенин билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктурубузду Баткенден келген баян менен улантабыз. Шаршемби күнү кечке жуук Баткен районунун Аксай айылынын тургундары жоголгон 2 жылкынын изи тажик айылы тарапка кеткенин айтып, малды табуу талабын коюп, Тажикстандын Исфара Ворук жолун 2-3 сааттай бууп турушту. Баткен районунун акими менен Тажикстандын Исфара районунун акими жолугуп, абалды талкуулап, чек аралаш аймактан уурдалып жаткан мал жандыктарды чогуу издөө кызматташы боюнча макулдашкандан кийин гана эл таркап жол ачылган. Чек ара аймактарында мал уурулук күчөп, уурлар табылбай изин жашырып кеткени да чек арадагы абалды чыңалуусуна түрткү болууда, дешет жергиликтүүлөр. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен районунун Аксай айылынын тургуну Манас Бакбек уулунун Тажикстандын Воорух айылы менен чектеш жайгашкан короосундагы жылкысы 16 декабрга караган түнү уурдалган. Иш кубала барганда жылкылар Тажикстандын айылына кирип кеткен деп, айылдыктар кечке жуук чогулуп, мал уурлуктун алдын алуу, уурларды табуу чаралары жакшы жүрбөй жатат. Чегарадан кирип кеткен малдар кайтарылсын деген талап коюп, айлар өткөн Тажикстандын Воорух анклавын Райборборго алып барган жолду буушкан. Окуядан кийин Баткен районунун жетекчилиги менен Тажикстандын Исфара району акими жеринде жолугуп, мал уурларды табуу, уурдалган малдарды кайтаруу, биргелешип кызматташуу боюнча макулдашуусунан кийин эл таркаган. Жылкысы жоголгон Манас Бакбек уулу болсо, короосунун кулпусун сындырып, түн каткан уурлар кошуна өлкөгө кирип кеткен дейт.
Мен кечинде саат 8:00 келип, кашек салганды келип, чөптөрүн салып кеттим эле. Анан эртең менен келсем 16 күнү жок. Анан бир себеп коңшулардан сурадым, алардан көрүптүр, анан келсем эле күлүштү сындырып, бул жактан мынабу тросторду полный чечип алып чыгып кеттир. Анан биз анын изди кууп барсак Тажикстанга кирип кеттир. Мына бияк Тажикстан, мына бул жагы, мына жолдон, мына үйлөр полный Тажикстан. Полный биргеликте сүйлөшүп табып беребиз дегенде эме кылтат, эми биз жака кирип кетиптир ушундай ушундай деп.
Баткен облусунун чек аралаш аймактарында жыл башынан бери мал уурулуктун саны өткөн жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Буга себеп малга, этке болгон баа өсүп, чек арадан расмий түрдө мал соодасы токтогону да себеп болушу мүмкүн дешет жергиликтүүлөр. Чек аралаш аймакта көзөмөлсүз участоктор, жашыруун жолдор аркылуу мыйзамсыз соода жүрүп жатышы милициянын ишине да кошумча түйшүк жаратып жаткандай. Анткени аймактагы мал уурулуктун 80%га жакыны али күнчө бети ачылбай турат. Бул мыйзамсыз аракеттин бетин ачуу боюнча кошуна өлкө күч кызматтары менен кызматташуу аракеттери жүрүп жатат, дейт облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызмат башчысы Дамира Юсупова.
11 ай ичинде жалпысынан 49 мал уурулук фактысы катталып, анын 12 бети ачылып, уурдалган малдар өз ээлерине кайтарылган. Ал эми чек ара тилкелеринен жоголгон малдар боюнча азыркы күндө коңшулаш Тажик Республикасынын ички иштер кызматкерлери менен Баткен райондук ички иштер кызматкерлери биргеликте издөө иштерин жүргүзүп жатат.
Бир топтон бери чек арада абал турукташкандай болуп, чыңалуу, чыр чатактар саны кыскарып калган мезгилде минтип мал уурулуктун айынан чек арада кайрадан эл топтолушу, жергиликтүү бийликке да аракетке келүү эскертүүсүндөй болду. Бирок 9 айдан бери Баткен облус жетекчилиги кошуна тажикстандык кесиптештери менен жолугушуусу, маселелерди талкуулоосу токтоп турат. Мындай учурда абалды корчутуп жибербей, туруктуулукту сактап калуу аракети жүрүп жатат. Жергиликтүү бийликке тиешелүү көрсөтүү мөлөр берилди, дейт облус жетекчисинин маалымат катчысы Чолпон Бердикулова.
Улам мал жандыктары жоголуп жатканын, уурулук фактылары катталып жатканын айтышып, ушул малдарды табуу талабын коюп, Аксай Варух жолун буушкан. Уурулук боюнча маалымат түшөрү менен ушул Кыргызстандын жана Тажикстандын ички иштер кызматкерлери биргеликте ушул малдарды издөө иштерин башташкан. Чек арадагы абал ыйгармуктуу өкүл жеке көзөмөлүнө алып, жергиликтүү бийлик органдарына жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине чек аралаш аймактарда коомдук коопсуздукту сактоо, чыр чатактардын алдын алуу, элдин нааразычылыгын жараткан ушундай окуяларды дикат иликтөө боюнча тапшырмаларды берди.
Чек аралаш аймакта мал уурулук күчөп жатканын айтып, бир ай мурда эле Аксай айылынын тургундары бийликке коңгуроо каккан. Бирок натыйжа болбой, тескерисинче мал уурулук күчөгөнү элди жолго чыгууга мажбур кылды. Эки тараптуу жергиликтүү бийликтердин сүйлөшүүсүндө 3 күн аралыгында жыйынтык болоору убадаланды. 3 күндө уурдалган малдардын канчасы табылып, канчасы кайтарылат, элдин андан аркы кадамы ошого жараша болот деп турушат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстанда соңку 1 сутка ичинде COVID-19 вирусунан дагы 4 киши көз жумду. Бир күндө илдет дагы 232 кишиден аныкталды. Кыргызстанда премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков энергетика тармагында авариялар болушу мүмкүн экенин эскертти. Бишкек шаарында курал жарак саткан дүкөндө жарылуу болуп, бир кызматкер кайтыш болду. АКШнын кызматтык мөөнөтү аяктап жаткан президенти Дональд Трамптын администрациясы ондогон кытайлык компанияны кара тизмеге киргизүүнү көздөп жатат. 19 декабрда Түркиянын Газантеп шаарындагы ооруканада өрт чыгып 8 киши көз жумду. Кыргызстанда мектепке чейинки мектеп курагындагы балдар үчүн жазылган кыргыз тилиндеги чыгармаларга ачык сынак жарыяланды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну Маек менен Улан Тайын Кыргызстандын кыз келиндер курама командасы Сербиянын Белград шаарында өткөн дүйнө кубогунда 2 алтын 1 коло байге утуп алды. Балбан кыздар Айсулуу Тыныбекова менен Мээрим Жуманазарова алтын медаль тагынса, Айпери Медет кызы коло медалга ээ болду. Кыргызстандын кыз келиндер күрөш боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Изабековду кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кепке тарткан.
Нурбек агай, саламатсызбы? Кыргызстандын кыз келиндер курама командасынын дүйнө кубогундагы жеңиши менен куттуктайбыз. Кыздарыбыз мыкты чеберчилик көрсөтүштү. Белдештин жыйынтыгы сизди канааттандырдыбы?
Албетте канааттандырдым. Анткени улуттук курама команданын аялдар күрөшү боюнча 4 спортчу ушул дүйнө кубогуна катышып, 4-өөсүнүн 3-өөсү ийгилик жарата алды. Мындайча айтканда 2 алтын 1 коло жеңип алдык. Албетте мени толук канааттандырат.
Сизди күрөш ишкыбоздору тарыхты жаратуучу деп айтып жатышат. Кыргыз коому кыздар күрөшү тууралуу акыркы 10 жыл эле биле баштады окшойт. Мындай ийгилик оңой олтон келбесе керек.
Белдик 2010 жылдан баштап машыктуучу болуп эмгектенип баштадым. Ошо кезде Кыргызстандын аялдар күрөшү өтө төмөн деңгээлде болчу. Ошо кезде биз реформаларды жасап спортту анан башка деңгээлге чыгаруу үчүн аябагандай көп жумуштарды жасадык десек болот. Көп кыйынчылыктарды өттүк. Мындайча айтканда өтө машыгууга көп убакыт кетти. Ар кандай баягы спорттук травмалар болду, утулуштар болду, ыза тарткан учурларыбыз да көп болду. Бирок ошол 10 жылды биз ойлойбуз туура жана үзүлдүү эмгектенүүнүн аркасында биз ушундай ийгиликтерге жетиштик.
Реформа деп калдыңыз агай, 10 жыл аралыгында кыз келиндер күрөшүндө кандай өзгөрүүлөр жасалды?
Реформа деген бул түп тамырынан бери ошол машыгуу процесстерин жана спортчуну психологиялык жактан, физикалык жактан даярдоо ыкмалары, формалары жана ошол эле федерацияны кайтадан түптөп ошо жерге баягы ар бир федерациянын мүчөсү өзүнүн жумушун так жана толук канааттандыралык түрдө алып барганды биз ошонун баарын системалык түрдө өзгөртүп анан ошо жумушту баштаганбыз.
Кыз келиндер күрөшүнө коомчулуктун көз карашы өзгөрдүбү? Негизи эле өзүңүз ушул кыз келиндер күрөшүнө коомчулуктун көз карашын өзгөртө алдым деп айта аласызбы?
Албетте өзгөртө алдым деп айта алам. Себеп дегенде ошол 10 жыл мурда кыздарга аял затына болгон мамиле коомдун арасында башкача көз караш болгон. Ал эми бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар, аял затына болгон жана ошо кыздардын спортко катышуу мамилеси боюнча биздин коомдун көз карашы толук өзгөрдү.
Алда дагы кандай максаттарыңыз бар?
Кудай буюрса биздин курама команданы бул 10 салмакта 10 кызыбыз ушул жакшы кыздарды даярдасак деген үмүтүбүз бар. Себеп дегенде күрөштө бул 10 салмак болот. 10 салмакта 10 спортчу болуш керек. Албетте биз мына кубок дүйнөлүк кубокко катышып атканда ошол 10 салмактан тең баягы упайлар топтолуп анан ошонун негизинде командалык түрдө ошол кайсы орунду кайсы мамлекет ээледи ошол жыйынтыкталат. Бүгүн тилекке каршы биздин 4 гана спортчубуз катышып 3 медаль жеңип алсак да калган 6 салмактан биздин спортчуларыбыз жок. Ошол себептүү биздин Кыргызстан жогорку командалык түрдө жогорку басышка жетишкенге мүмкүнчүлүгү өтө аз болуп атат.
Биз билебиз, мындан 3-4 жыл мурда мелдештерге Айсулуу жалгыз катышып байге утуп келчү. Азыр акыркы жылдары Айсулуунун жолун Мээрим менен Айпери дагы улап баратат. Кыз келиндер күрөшүндө жаңы муун пайда болду деп айтсак болобу?
Өзүңүздөр белгилеп кеткендей, Айсулуунун жашы башка кыздарыбыздан улуураак. Айсулуу 27 жашта, ал эми Айпери Мээрим болгон 21 жашта. Бул деген спортто Айсулуудан кийинки муун жаралып чоң ийгиликтер жарата баштады десек болот. Андан тышкары биздин Мээрим менен Айпериден кийинки дагы 2003 жылдыкы мындайча айтканда 17-18 жаштагы кыздарыбыз дагы ийгилик жаратып келе жатат. Алар дагы Азия жана дүйнөлүк чемпионаттарда өздөрүн көргөзүп башташты. Ал кыздарды да буюрса биз курама командада коштук. Келечекте ал кыздарыбыз дагы ошол ийгилик жаратканга толук мүмкүнчүлүгү бар. Биз ошол кыздардан үмүтүбүз чоң.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат. Дагы бир жолу кыздардын жеңиши менен куттуктайбыз.
Чоң рахмат силерге дагы.
Кыргызстандын күрөш боюнча кыз келиндер курама командасынын башкы машыктыруучусу Нурбек Исабековду кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кепке тартты. Кыргыздын алгачкы академиялык музыкадагы композитору эл артисти профессор Мукаш Абдыраевдин 100 жылдыгы белгиленүүдө. Абдыраев жөнөкөй ырдан тартып татаал жанрдагы операларды, симфониялык поэмаларды, сүрөттөмөлөрдү жазган. Алар кыргыздын жазма профессионалдык музыкасынын алтын казынасынын уюткусун түзөт. Бул тууралуу кабарчыбыз Мээрим Сайдылкан баяндайт.
Композитор өмүрүнүн көбүн мугалимдик кесипте, коомдук иштерде өткөргөндүктөн жаштардын чыныгы насаатчысы болгон. Кыргызстанда учурда музыка таануу илиминин жалгыз доктору бар. Ал Мукаш Абдыраевдин шакирти Камчыбек Дүшалиев. Камчыбек Дүшалиев улуу композитор менен 70-нчи жылдардан бери чогуу иштешкендигин, анын адамдык сапатынын бийиктигин айтып олтурду.
Ушунчалык жоопкерчиликтүү, ушунчалык таза, ушунчалык кайрымдуу, ушунчалык жөнөкөй инсанды көрө албадым. Мукаш агай өзүнүн баардык иштерин токтотуп коюп Алматыга барып мени защитама профессор катары оппонент болуп катышкан.
Мукаш Абдыраев 2 жашында атенесинен ажыраган. Анын тайкеси эл куудулу Шаршен Термичиков багып алган. Ал Георгий Липинскийден, Владимир Фериден таалим алган. Композитордун замандашы Кыргыз Республикасынын эл артисти Асанбек Асакеев Мукаш Абдыраев атактуу профессор Сергей Василенкодон сабак алганын билдирди.
Ал киши Москвадан өтүптүр, Хрюкев атындагы училищада иштеп калганда мен окуучу болуптам. Бул кишиден композитор биринчилерине болот. Азыркы композитордон 80% ушу Мукаш Асакаловдун колунан өскөн композитор.
Мукаш Абдыраев 1940 жылдан баштап ар кандай аспаптык чыгармаларды, ырларды жаза баштаган. Анын Бешик ыры, Азгырба мени, Алдаба, Студенткага, Кыздын ыры аттуу ыргактарга бай, мукамдуу лирикалык ырлары угармандардын урматтап уккан чыгармаларына айланган. Композитордун жалыныңа күйгөмүн романсын уктуңуздар. Аны Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Саралаев аткарды. Башкы дирижер Бакыт Тилегенов болду. Мукаш Абдыраев студенттик жылдарында Абдылас Малдыбаев, Ахмат Аманбаев, Аскар Түлеев менен биргелешип, Кыргыздын ким кантти аттуу туңгуч музыкалуу комедиясын, Аскар Түлеев менен Курманбек Жапалак Жатпасов деген оюндарга музыка, Абдылас Малдыбаев менен Токтогул операсын жазат. Кийин ал өз алдынча Жаш жүрөк Олжобай менен Кишимжан, Бороон алдында аттуу операларды көрүүчүлөргө тартуулаган. ұстаттын, композитордың Олжабай менен Кишимжан романсын уктуңуздар. Аткаруучулар опера ырчысы Тилек Найманбаев жана Бактыгүл Бокоева болушту. Залкар композитор кыргыздын симфониялык музыкасынын алтын казынасын байыткан Суу Самырда, Эмгек шаңы, Ильястын баяны аттуу поэмаларды, Бекбекей деген симфониялык сүрөттөмөнү, Кыргыз уулу аттуу ораторияны, Токтогулдун жеринде Биздин достукка 100 жыл аттуу кантаталарды жазган. Абдыраев кыргыздын жазма профессионалдык музыкасындагы көптөгөн жанрлардын алгачкы баштоочуларынын бири. Ал сагал кесиптештеринин ичинен биринчилерден болуп музыкалык аспаптардын коштоосуз ырдалган акапелла шыгырына кайрылат. Автордун Мен кара көз, Биздин заман, Нур заман, Ичинен кайрыма, Агын суу, Ырдайлы достор, Ырдайлы аттуу шыгырлары республикадагы көп үндү ырдоонун өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон. Мерим Сайылкан, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Радиого батпай калган бардык уктуруулар толук бойдон биздин ушул тиркемеде бар. Кирип сөзсүз өзүңүздүн смартфонуңузга жүктөп алыңыз. Эми кезектеги жарым саат уктуруузду жыйынтыктайм. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер, кийим алыңыз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин талкууга алынуучу темабыз фемицид же болбосо Кыргызстанда аялдарды кимдер жана кантип өлтүрүшөт. Бүгүн студияда мени менен Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова, гендер боюнча эксперт Асель Абдраманова жана фем-активист Айдана Бакытбек. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Бүгүн биз ошо фемицидди алып чыгып отурганыбыздын себеби Кыргызстанда алгач ирет фемицид тууралуу изилдөө жарыяланган экен. Ал изилдөөнү биздин ошол Кыргызстан журналисттери Сорос Кыргызстан фондунун колдоосу менен ошо изилдөөнү жасап өткөндө жарыялашыптыр. Эми бир алгач эле ошол фемицид деген эмне экенин жалпыга түшүндүрө кетсем, адатта ушул аял кишинин эркек киши тарабынан киши колдоо болуусу фемицид деп аталат. Мындай кадамга эркектер кыз келиндерди жек көргөндүктөн гендерлик басмырлоонун натыйжасында жана же мамлекет гендердик зордук зомбулукка көз жумуп койгон учурларда барышат деп ошо изилдөөчүлөр жазып атышат. Алтынай, мында эң биринчи суроону эле сизге узаттайын. Сиз ошол мамлекеттик бийлик органдарда дагы көп жыл иштеп калдыңыз, анан ар кайсы баягы уюмдар менен дагы эксперттер менен да иштешип калдыңыз. Ушул суроо боюнча аялдарга каршы зордук зомбулук, аял өлтүрүү боюнча жалпысынан эле ушул кандай айтсам ушул маселе арткы планда калып кеткендей сезилип жатат да. Мисалы көпчүлүк биздин баягы коомдогу ошо талкууга алып отурган баягы адамдаргачы. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча?
Эми негизи эле сиз айтып кеткен фемицид маселеси, зордук зомбулук маселеси бул абдан мындай глобалдуу и өтө оор маселелер да. Алар албетте эми 1-2 жылдын ичинде тилекке каршы чечиле албайт экен. Бирок бул жерде мамлекет тарабынан дагы, коомчулук тарабынан дагы жана сиз айтып кетпейсиз, арткы планда калбай бирден бир эң маанилүү, актуалдуу маселе деп дайыма көтөрүлүш керек. Бизде эми Кыргызстанда жалпы ушу биздин мамлекетибиз боюнча айтып кетсек, өтө көп болгон себептери бар. Биринчиден, биздин коомубуз өзү патриархалдык коом. Муну биз белгилеп кетишибиз керек. Бизде кээ бир учурларда аялдарды мындай бир жанагындай гендердик теңчилик десек эле, бул болсо мына феминисткалар чыкты деген бир ой пайда болуп, ошол адам укугу маселеси биринчи орунга биз койгон жокпуз мамлекетте. Гендердик теңчилик маселесин мындай өтө мындай биринчи иретке коюп, ошол жерге бала кезден баарын үйрөтүп, ошондой маселелер бүгүнкү күнү дагы эле мындай кандай десем өтө курч кое элекпиз да. Ошондуктан жанагындай эмелер чыгып атат. Кээ бир адамдар, эркектер аялын болсо же аял кишини как менчик катары эсептейт да. Өзгөчө жанагы уже үй бүлө кургандан кийин бул менин менчигим деп эметет. Ошон үчүн жана фемициддин дагы түбүндө эмне жатат? Баягы эле үй бүлөлүк зордук зомбулук. Ар бир өлтүргөн аялды мынтип эми анализ кылып көрсөк, албетте ал аял буга чейин өтө көп жанагындай зордук зомбулукка учурап, дайыма күйөөсүнөн таяк жеп, анан өлтүрүлгөн деген жыйынтыктарды көрсөк болот. Вот ошондуктан бизде мамлекетте жакшы мыйзамдар бар. Кээ бир учурларда прогрессивдүү мыйзамдар бар. Биздин коңшу мамлекеттерде жок мыйзамдарыбыз бар. Бизде бир эле нерсе ошол мыйзамдардын так аткарылышы. Бул жерде баарыбыз тең. Мамлекет келе эметпей, бул мамлекет чечиш керек деп, мамлекет же коомчулук ар бир адамдын аң сезими өзгөрүш керек. Өзгөчө ошол мыйзамдар менен иштеген өкмөт, соттор, прокурорлор, милиция кызматкерлери, ошолордун баары тең бул маселени чынында эле бул өтө орчундуу и биринчи ирет карала турган маселе катары карап, ошондо өзгөрүүлөр болот.
Ооба, сиз сөзгө кошулам. Жакында деле баягы 13 жашар кызды зордуктоо боюнча дагы абдан чоң баягы окуя чыгып атат азыр, э? Ошону да карап көрсөк, бул жерде дагы ошо соттун, э? Ошол кылмышка болгон мамилесинен да көрүп турабыз. Эки кылмышкерди бошотуп, анан бирине абдан жеңилдетилген, э? Берене боюнча 7 эле жылга кесилсин деп ошондо эме чыгарган экен өкүм. Мисалы ошол башкы прокуратуранын да маалыматына ылайык, 2010 жылдан баштап 2020 жылдын ошол алгачкы 9 айына чейин адам өлтүрүү беренеси боюнча аялдардын киши колдуу болгонуна байланыштуу 762 кылмыш иши козголуптур. Бул ошо козголгон гана кылмыш иштерин санап көрсөк, э? Анан ошого дагы таянып, азыр Асель айым, сизге дагы суроо узаткым келет. Мына Алтын айым дагы айтып калды, эң биринчи ирет бул жерде ошо укук коргоо органдары, э, сот, милиция кызматкерлери дагы бул маселеге болгон мамилесинен дагы көп нерсе көз каранды депчи. Сиз Алтын айым айтып кеткендей эле мыйзамдарыбыз бар, каралган анбар, э, биздин мыйзамдарда. Эмне үчүн ушул иштебей атат? Биз канткенде ошол адамдардын, коомдун, өзгөчө ошол укук коргоо органдарынын мамилесин өзгөртө алабыз?
Себептери бул ошол аң сезимден да, анан бул маселени ар кайсы тараптарынан алып караш керек да. Биринчи, ошол зомбулукка учурап аткан айымдар жана алардын үй бүлөсү, э, үй бүлө мүчөлөрү, эң жакын үй бүлө мүчөлөрүнүн ошол сотко ишеними аябай төмөн болгондуктан алар ошол барып өзүнүн укугун сот аркылуу коргой алам деген ишеничи төмөн да, бир жагынан. Экинчи жагынан, эгер жолдошу тарабынан зомбулукка кабылып атса, жолдошума кантип мен арыз жазмак эле деп, анан жанагы тууган уруктардын басмырлоосу башталат. Мисалы, биз көрүп эле атпайбызбы, ошондой арыз менен кайрылып, анан кайра арызын тосма арыз жазып кайра артка алып алган. Анткени бул ошол бирге жашашың керек, балдарың бар, эмне кылмак элең, кайка барасың деп, ошол эле өзүнүн эле үй бүлө, эң жакын үй бүлө мүчөлөрүнүн басмырлоосунан ошол сотко кайрылган кезде да кайрадан алып алган учурлары ошондой деп ойлойм. Анан башка жагы бул чындыгында көп эле учурларды биз көрөбүз. Жанагы үй бүлөлүк жаңжалдарда, мисалы, участковыйларды чакырган учурларда деле бул үй бүлө маселеси экен, бытовой иш деп, көп учурларында милициялар деле келбей койгон учурларын биз көрүп атабыз да, өздөрү чечип алышат дегенчи. То есть бул дагы ошол жерде иштеп аткан күч кызматкерлеринин иштеп аткан аң сезимдик маселеси да. Алар биринчи өзүнүн кызматтык функционалын биринчи койбостон, ал ошол салтка, санага, коомдо калыптанып калган түшүнүккө карата аракет жасап атышат да. Бул ушундай маселеси. Анан сөзсүз түрдө бул жанагы эле биздин коомдун эң мындай чечилбеген проблемасы бул коррупция. Сотко жеткен учурда дагы адилетсиздик, адилетсиз өкүмдөр чыгып, ошол эле коррупциянын кесепетинен. Мен ошон үчүн мен ойлойм, биз бүгүн ушундай бир акыбалга, бир чыкпас бир тупик сыяктуу бир акыбалга келип калдык да.
Бул жерде ошол соттон да тышкары бизде коомчулукта өзгөчө ошол айым жашап жаткан жерде, кошуналарбы, жакын туугандар болобу, ошол жерде дагы баягы аялдын кайра өзүн күнөөлөөнү, э, көрүп атабыз. Азыр мына баягы 13 жаштагы кыздын дагы окуясын алып карачу болсок, ошол жерде аксакалдар, ошол зордуктоочунун эле атасы, э, баары өздөрү биригип эле кошуналар отуруп 13 жаштагы кызды, бул эми ошол зордуктап баштаганда ал 12 жашта болчу, э, карап көрсөк. Ошол эле 12 жаштагы кызды бул өзү кыз эмес болчу экен деп кайра күнөөлөп атышат да. 12 жаштагы бул өзү бала. Ошондойго да карап отуруп ойлойсуң да, кантип ушундай нерсени айтканга деги эле ошол адамдардын оозу барат депчи. Ушундай бир мыкаачылык менен кыздын эми мындан аркы жашоосу кандай болот, э? Бул талкаланган тагдыр да. Мындан ары кантип жашайт, ата энеси кантип жашайт мындан ары? А бул жерде бул аксакалдар жөн эле туруп эле ушундай мындай актап коюп атышат да. Ушундай бир абдан оор адамдын өмүрүнө балта чапкан бир кылмышты
кыз эмес болчу экен депчи. Ошо биз азыр талкуулап кеткен окуялардын артынан социалдык тармактарда дагы биздин ошо жергиликтүү кыргыз айымдардагы өздөрүнүн ошо зордук зомбулукка кабылган баягы окуяларын дагы айтып чыкканга абдан бир чоң түрткү болду да. Биз азыр статистикада карап көрсөк, мына өлтүргөн адам маркумга ким болгон, фемицид учурлары пайыз менен берилген экен. Бул жерде ошол аялын же жакын аялды өлтүргөн адамдардын арасынан дээрлик 40% бул күйөөсү, бирге жашоочу, мурдагы күйөөсү, жигити же болочок жолдошу же ойношу болуп чыккан да. Эми биз карап отурсак 40% деле бул мындай жарымы да, дээрлик жарымы. Ошондо баягы мындай миф бар да, зордукто баягы зордук зомбулук аялдарга каршы мисалы кол салуулар көбүнчө баягы сырттан эле көчөдөн кетип баратканда караңгыда жүрүп калса таанылган бирөө жасайт деп. Бирок биз карап отурсак дээрлик эле жарымы сүйүп жакшы көрүп баягы бир үйдүн астында жакын адам аркылуу болуп жаттыр. Айдан айым, эми сизге да кайрылайын, өткөн 6-күнү башка активисттер менен ошол зордук зомбулукка каршы акцияга чыккан экенсиңер Бишкек шаарында. Ушинтип баягы кыштын ызгаардуу суугуна карабай эшикке чыгып ошо үнүңөрдү жеткирүүгө, аялдар ушундай зордук зомбулукка калып жатат деп айтууга эмне түрткү болду?
Баарыбыз билгендей эле 25-ноябрь күнү аялдарга карата зордук зомбулукту жоюу күнү болуп саналат. Ошол күндөн тарта 10 декабрь адамдардын укугу күнүнө чейин 16 күндүк мындайча айтканда активдүү кыймыл деп саналат. Бул аялдарга жана кыздарга карата зордук зомбулукту жоюу жана токтотуу.
Бул дүйнө жүзү боюнча
эл аралык 16 күндүк бир чоң кампания болуп саналат. Ошол жүрүшкө чыктык. Жүрүшүбүздүн аты бул против насилия, мындайча айтканда зордук зомбулукту токтотуу деп элдин көңүлүн ушул маселеге бурууну кааладык. Эң биринчи эле биз ошо дүйнө жүзүндө белгилүү болгон латын тилинен алынган Эльвиадор Эресту деген кыргызча айтканда зордуктаган сен деген чоң лозунг менен алып чыктык. Ошол эле менен бирге биз ошол Курманжан Датканын эстелигинин жанында демонстрация өткөздүк. Бул жетишет кыймылы аркылуу ушу ишке ашты. Биздин максатыбыз ушул соттордун мындайча айтканда өзүн өзүн билүүсүн токтотуу. Мындай судебный произвол деп коебуз го орусча айтканда. Жана ошол зордук зомбулукка биздин коомчулукта көңүл бурулбайт. Мындайча айтканда, анткени баарыбыз эле билебиз, биздин менталитетибиз ушундай да, аялды ар кайсы жерден басмырлап койгон. Бул биздин менталитетибиз, ошол эле келип чыккан мизогиния аялдарды жынысы аркылуу, мындайча айтканда аялдын аял болгону үчүн жаман көрүү, жек көрүү жана ошол эле айтып кеткен гендердик стереотиптер, мындайча айтканда ой бул бошонуп чыккан, кантип эле бошонуп чыкты, эми өзү дагы гулять этти да, мындайча айтканда ошол биздин эле стереотиптер жана гендердик теңсиздик маселеси ушунун баары эле чогулуп келип зордук зомбулук маселесинин түпкү тамырын түзөт да. Анан биз ушул маселени ушул чоң көйгөйдө коомчулукка алып чыккыбыз келди. Анткени баарыбыз эле билгендей буга чейинки бул СМИге жеткен окуялар, окуялардын баарын карап өтсөк, баары эле ушул эле мындайча айтканда жабыртаткан аялдарды эле же болбосо көз жумган аялдарды эле кайра каралап жек көрүп келишет да. Мындайча айтканда аларга болгон эч кандай колдоо жок. Кайра эле бул өзү ошентип жүргөн, эми өзү мындайча айтканда орусча айтканда повод берген деген сыяктуу,
өзү жеткирген,
өзү жеткирген деген сыяктуу. Ошондук мындайча айтканда биздин айткыбыз келген нерсе бул зордуктаган кишини эч ким эч нерсе актабайт. Кандай гана повод бербесин, жанагы эле 13 жашар кыздын окуясында болгон кыз мес болсо дагы, бул эч кимди кызга тийүүсүнө бир эч кандай укук бербейт. Алардын мындай укугу жок. Ошондуктан элдердин ушул маселеге көңүл буруусу менен биз ушул маселенин түпкү тамырына чейин жеткизүүгө аракет кылдык. Ушул маселеден кийин баарыбыз эле билгендей ошо твиттерде көп айымдар жаза баштады. Айымдар гана эмес, бул мизогиния менен эле бирге бул зордук зомбулук эркектерге дагы тиешелүү экенин көрдүк. Көптөгөн эркектер жаштайында ушундай көптөгөн зордук зомбулукка кабылганын көрсөттү, өзүлөрүн эле эркектер тарабынан.
Мисалы, интернетте да кандай реакция болуп жатты, силер да баягы комментарийлерди көрүп, карап, мындай эмет баамдап атасыңарбы? Элдин буга болгон мамилеси кандай болот?
Эмнече айтканда, көп негативдүү комментарий калтыргандар бул көбүнчө эркек болот да, эркектер. Силерге ким эмне кылды, ким тийишип атат деген эле маселе. Көбүнчө эркекти эмеси жок.
Эркин эле көчөдө басып жүрөсүңөр го деп
айтышат. Ооба, ошондой эле шым кийип жүрөсүңөр деген мындай күлкүмүштүү комментарийлер жазат.
Өткөндө да бирөө айтат, силерге мына шым кийинге да уруксат бердик, шымыбызды чечип бердик, мына паспорт дагы бердик, окуганга дагы уруксат бердик, эмне дагы эмне бизден талап кыласыңар депчи. Мындай алар бизге жеке мындай уруксат бергенсип сүйлөшөт экен да, көрсөчү, ошондой кайгылашат экен.
Мындай коркунучтуу звонокторду эртеңки күнү уже значит шым кийгизбейт, анан болсо жолуксалын дейт же дагы дагы башка бир талаптарды коюп баштайт.
Баалуулуктардын дагы кагылышы да биздин коомдо эми баарыбыз эле билебиз, бүгүнкү күнү диндин дагы орду аябай өсүп атат да. Анан бунун оң жактары дагы бар. Анан кээ бирлери ошол өзү билимсиз болуп туруп динге кирип кетип фанат болуп алып туруп, анан кийин ошону терс диндин кандайдыр бир эрежелерин терс колдонуп аялга андан дагы чоң талаптарды коюп радикалдашып кеткендер көрүп эле атпадыкпы? Же мисалы кыздарын балагат жашка жеткенде мектепке жөнөтпөй коюп, же болбосо маялы жалгыз беш жака барбаш керек уруксатсыз, мисалы ушундай
нерселерталаптарды койгон.
Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм ушул неме аябай маанилүү да, баалуулуктар аябай маанилүү. Анан дагы бир менин байкашымча мен мисалы фейсбукта дагы аябай көп жазам, анан мындай комментарийлер же болбосо каттар келет да. Мисалы мен айтам, аял эч качан зомбулукка чыдабаш керек. Ошол бүгүнкү могул жерде айтып атпайбы, изилдөөдө дагы 300 жакын биз фемицид кейстерин таптык деп. Демек бул эмнени айтып атат? Ошол 300 жакын неме, бул келип эле кокусунан эле бир эле бирдеме болуп өлтүрүп койгон жок да. Бул регулярдуу системалуу түрдө зомбулук көрүп ошонун натыйжасы да. Же аял киши унчукпай чыдап сабыр кылып үй бүлөмдү сактап калайын дегип, же болбосом ошол жакшы жанагы эркекке жакшы аял болуп берейин деп жүрүп атып, анан ошонун натыйжасы ушун менен эме аяктап атат. А бизде бүгүн карап көрсөңүз коомдо түшүнүктөр аябай мындай ак жана кара болуп бөлүнүп калды да. Мисалы универсалдуу адамдык баалуулуктар жуулуп кеткен сыйкты. Бүгүн мисалы жакшы аял ким десең, сөзсүз түрдө ошол балким кандайдыр бир диндин нормаларын аткарган, ыймандуу болгон, көзүн өйдө көтөрүп сүйлөбөгөн, үнүн өйдө чыгарып сүйлөбөгөн. Бул деген чындыгында мен дагы кошулам, бул чоң звонок да. Ушундай нерселер биз деген бул маселени ачык отуруп талкуулап, анан ошого жол издешибиз керек чечүүгөчү. Андай болбосо эртең сиз экөөбүз кайра аччылык болуп калышыбыз мүмкүн да. Анткени эн эркин жүрөт депчи мисалы. Бул деген аябай чоң жаңылыштык, аны жол ача берет кайра зомбулукка.
Мына алтын айым айында белгилеп өткөндөй, сиз дагы азыр айтып атасыз, бул деген ошо мисалы баягы ошо фемициддин кейстерин карап көрсөк, ошол баягы атайлап барып аялдарын өлтүргөн, бул ошол окуялар, бул бир күндө эле баягы капыстан уруша кетип эле болуп кеткен, мындай кокустук эмес экен. Биз да бул эми статистикага таянсак, эң баягы ошол аялдарды өлтүрүү ыкмалары деп турат. Бул жерде эң популярдуу эмес, эми эң көп кезиккенден баштап мынан ылдый кеткен экен сандар боюнча. Эң биринчи орунда бул бычактап өлтүрүү дейт, анан кол менен өлтүрүү, муунтуп өлтүрүү, буюм менен өлтүрүү, атып өлтүрүү, кескилеп өлтүрүү, өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү, өрттөө жана терезеден ыргытуу деп жүрөт да. Эми булардын баарын карасак, булардын арасында дагы мисалы өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү деп турат. Бул дагы менин оюмча абдан чоң бир көйгөй, анткени бул баягы эми эркек өзүнүн колу менен өлтүрбөгөн учур болсо дагы, баягы аялдарды ушунчалык басмырлап отуруп баягы жашагысы келбей калганга чейин жеткирет да. Биз да буга чейин талкуулап келдик бир айымдын окуясын. Ушундай күйөөсү өлтүрөм деп келатканда коркуп кетип баягы баласы менен кошо терезеден секирип кеткен депчи.
Баласын жана баардык тууган туушкандарын, ата энесин дагы өлтүрөм деген сөз менен ошо коркутканда, ошондо байкуш аял өзүнө дагы баласына да коркуп ошол терезеден секиргенге мажбур болгон. Бул канчалык психологиялык оюн экенин көрүп турабыз да. Ошо
сиз азыр айтып кеткен цифралар, булар баары тең эмнени билгизет? Өтө чоң мыкаачылык менен өлтүрүп атышат.
Ооба.
Анан ошону дагы катып жашырам деп өлтүрүп коюп, анан жанагындай кылмышын жазышырам деп өрттөгөн учурлар, же болбосо кескилеп бир жерге каткан учурлар.
Ооба.
Ошондон кийин канча болуп атат? Анан бул жердин дагы башка эмеси бар. Мына мен болсо аялдар колониясына Степной айылында барып келсем, ошол жерде ошол киши өлтүргөн деп ошондой берене менен отурган айымдар менен сүйлөшсөк, алар дагы мына уже канча жылдан баары менен эле сүйлөшсөк, ошондой күйөмдү эмнеге кимди өлтүрдүм, күйөмдү өлтүрдүм, же жанагы сожительди өлтүрдүм, же дагы бир партнерду өлтүрдүм деп, а эмне үчүн канча жылдан бери мени зордук зомбулук кылып атты, уруп атты, эметип мен эми айлам кетип өлтүрүп салдым деп. Бул жерде ошол жерде отурган мен ушундай жыйынтыкка келдим да, аялдардын көбүнчөсү дагы жакшы жашоодон эмес, ошону өзүн өзү коргоп өлтүрүп, бул жерде өзү өлбөсө дагы, бирок өлүп калышы дагы толук эме болчу да, ыктымал. Өзү өлбөй, бирок тигини өлтүрдү. А бирок канча жылдан бери ошондой жанагындай зордук зомбулукка учураган адам аялдар да. Эми алардын дагы мына өмүрү 10-15 жылга кесилип, балдарынан ажырап түрмөдө отурушат.
Балдарын да коргойм деп ошондойго барышат да, арбасыздыктан. Бул жерде да карап көрсөк, мына өлтүрүлгөн аялдардын денесиндеги жаракаттардын дагы мүнөзүн изилдеп чыгышкан экен. Бул жерде ошол эң биринчи орунда 42% денеге көптөгөн залал келтирилген дейт да. Демек бул ошол сиз
айтып кеткен. Анан болсо бир дагы жолу бычак сайбай, ошону эң көп бычак сайып болуп атпайбы? Просто эле кескилеп салган дагы учурлар болуп атат да. Вот ушунчалык абдан бир мыкаачылык менен. Бул жерде бир нерсени дагы бир кайталап кетейин. Асель айым айткандай, медианын ролу чоң деп атпайбы? Ушул жерде массалык маалымат каражаттары дагы абдан чоң рол ойнойт да. Кандай ошол окуяны кантип айтып берсе, элдин дагы кичине мындай эмеси балким өзгөрөбү деп. Кээ бир учурларда биз жазып атпайбызбы? Бир мисалы үчүн бирөөнү өлтүрдү, ал болсо жанагындай жеңил эмеде жүргөн айым экен деп ошону дагы белгилеп коюп атабыз да. Жанагындай
ооба,
коомчулукта дагы эми өзү түз жүрбөгөн эме экен эми депчи, ошондой бир мындай кайдыгерлик болуп атат да. Муну биз болсо тим эле как киши өлтүр, кишини өлтүрүптүр деп мындай шок болбой, а сразу эле аны эми өзү мындай күнөөлүү экен дегендей кылып атабыз да. Анан ошондой маалыматка коомчулук дагы көнүп, муну как нормалдуу бир процесс катары кабыл алып атат да. А ошондой боло берсе, албетте коомчулукта жанагындай айтып аткан нетерпимость болуш керек. Аябай мындай ушул мамилеге жек көрүп, жанагы үй бүлөлүк зордук зомбулукка, бул болсо жеке бир өзүн үй бүлөнүн маселеси эмес, бул керек болсо коом маселеси. Ушул үй бүлөдө канча деген балдар болсо, ошону ата энесинин урушканын көрүп, кандай чоң бир психологиялык травма менен өсүп атат. Эртең ким кепилдик бере алат? Алар болсо аялын сабабайт, же ошол кыз бирөө аны сабаса, эми бул апам деле чыдаган, мен деле чыдайм деп эметпейт. Бул дайыма кайталана берген эме да.
Ооба.
Буга ошон үчүн моундай бир чек коюш керек. Ал кантип коюлат? Муну болсо ошо айтып атпаймынбы, бала төрөлгөндөн баштап ар бир ата эне болобу, анан бала бакча болобу, мектеп болобу, мээсине тим эле сиңдирип куюш керек. Адам укугу жөнүндө, гендердик теңчилик жөнүндө ошолордун баарын айта берип, биз болсо муну бирөөнү жаман сөз айтканга дагы тартынышыбыз керек.
Ооба.
А бүгүн бизде коомчулукта эмне көп? Агрессия көп, бири бирибизди жек көрөбүз. Аялдар эркектерди, эркектер аялдарды жек көрөт. Заман келди.
Алсызыраак болсо ошондон жеңип
чыгат. Ооба, ошон үчүн баалуулуктар дагы өзгөрдү. Биз болсо бүгүнкү күнү бир материалдык жактарга көбүрөөк эме болуп, руханий жанагындай тарбия эмелерге көңүл бурбай атабыз. Кайсы бир башка мамлекеттерден келген адаттарды как өзүбүздүкүндөй. А кыргыздарда дайыма кыздарды сыйлаган. Кыздын кырк чач улуу деп төргө отургузуп сыйлап, билбейми, ошонун баарын тең мен ойлойм биз жоготуп бараткандай болуп атат да. А башка бир кайсы бир мамлекеттердин эмесин алып алып, өзүбүздүкүндөй мындай бир символ катары көтөрүп жүрөбүз.
Ооба. Сиздер менен Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү, менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз фемицид же Кыргызстанда аялдарды кимдер кантип өлтүрүшөт деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, гендер боюнча эксперт Асель Абдраманова жана фем активист Айдана Бакытбек. Асель айым, азыр Алтынайымды айтып кеткендей, сиз да айтып кеткендей, массалык маалымат каражаттары деп атабыз, э буну дайым улам бир мамлекеттеги ошо коомдук эң чоң көйгөй катары улам алып чыгып жаңырып баягы элдин кандай десем баягы элге жеткирип туруш керек деп айтып атабыз э. Мисалы биз деле карап отурсак баягы эки саясатчы уруша кетсе буну жумалап айлап талкуулап отура беребиз э. Эсибизден кетпейт, ай билесиң өткөндө экөө мушташа кетпедиби эле, тиги айтыша кетпедиби эле дешипчи. Же бул экөө эки жыл мурун эле баягы кучакташып сүрөткө чыгышпадыбы эле деп биз ушундай нерселерге көбүрөөк маани берет экенбиз да ошол коом катарычы. Ошондагы талкуулап улам бир кандай десем бири бирибизге айтып берип ошону унута албай элечи. Анан ушундай абдан өкүнүчтүү окуяларга келгенде өзгөчө ошо айымдарга, жаш кыздарга, өспүрүм кыздарга карата ушундай бир зордук зомбулукка келгенде бир күн чуулдап эле анан ошо менен эле баягы тынчып кайра эртеси күнү өзүбүздүн оокатыбызды жасап эле унутуп калып атабыз дагы. Анан баягы эми өзүбүзгө тийбесе эле болду, баягы менин балама эч ким тийбесе эле болду деп эле ушинтип жүрө береткенбиз да. Анан акыркы жылдары мен байкашымча ошол журналисттерге дагы көптөгөн баягы уюмдар, мамлекет тарабынан дагы көптөгөн баягы окутуулар жүргүзүлүп э гендердик теңсиздикти кантип чагылдырыш керек, аялдардын укуктары жөнүндө кантип сүйлөш керек деген көптөгөн баягы иш жүрүп келатат. Сиздин баамдооңуз боюнча ошол маалымат, массалык маалымат каражаттарынын дагы ушул окуяны, ушул көйгөйлөрдү чагылдыруусунда кандайдыр бир өзгөрүштөр барбы акыркы жылдары?
Эми бир 10 жылга мурун салыштырмалуу эле айтып көрсөк, акыркы мына 5 жылда мисалы интернет, коомдук желе аябай, социалдык желе аябай өнүктү да. Ошондуктан жанагы маалыматка болгон доступ бир канча деңгээлде жеңилдеди журналисттерге дагы мисалы. Ошондуктан жалпысынан маселени чагылдыруу саны боюнча карасак алда канча алдыга жылды да. Анткени кээ бирде мисалы талкууларды окуп калсаң айтышат да, биздин маалда мындай болбойт эле деп. А биз билбейбиз, ал маалда балким жөн гана маалымат ачык жарыяланган эмес, балким жөн эле статистика катары кармалып турган да. Азыр бир жагынан ошол мамлекетке дагы прокуратура кызматына рахмат айтыш керек, анткени статистика менен камсыз кылып турат да, эми колдон келишинче ачып берген. Бирок ошол эле учурда мен байкашымча биз мисалы гендер маселесин бул сквозная тема деп коебуз да, бул ар бир тармакта эске алынуучу эң маанилүү бир критерий да. Биз кандай гана иш жасабайлык, ошону биз жанагы гендердик көз караш менен дагы карап өтүшүбүз керек да. Кандай гана иш чара жасабайлык, ошон үчүн гендер сезимталдык же конфликт сезимталдык материалдар чындыгында бул журналисттер эми жылда жана бүтүп чыккан жаш журналисттери менин байкашымча ошол гендер сезимтал эмес материалды көп жасашат. Жана мисалдар менен айтып өтпөдүк, ошол эле зордук зомбулукту чагылдырып атып туруп анан айтып коет, күйөөсү кызганып аялын өлтүрө уруп салыптыр мисалы. Демек бул биздин коомдун деңгээлин көрсөтүп атат да, бизге ошол нерсе кызыктуу, бизде ошол нерсе көбүрөөк өзүнө тартат экен да. А бирок өзүбүздүн башыбызга келмей сайын жанагындай ушул биз талкуулап аткан маселени биз бир талкуулап эле анан калтырып коймай атат. Ошол жактан демек бизге ушул нерсе маанилүү болуп атат. Анан көп журналисттер дагы жанагы канчалык интернетке көп кирип просмотр болуп көп окуп көп жанагы бөлүшсө э ошол дагы өзүнүн жанагы немелерин алып келет экен да. Ошондуктан ушундай бир сенсационный маселелерди алып чыкканы, ошону талкуулаганды, ошол элдин деңгээлине жараша материал даярдаган аракет кылат да. А кайрадан мен ойлойм, медианын ролу аябай чоң. Телевидениянын, медиа, радио эмне да ошол элди кайрадан өзүнүн артынан бир багыт түзүп өзүнүн артынан ээрчитип кетиш керек да. А бүгүнкү күнү бизде тескерисинче болуп атат.
Өзгөчө кыргыз тилдүү медиа медианын арасынан караганда дагы абдан
жакында эле бир дагы бир немеден психолог кишиден интервью алып жасашпадыбы, аял зомбулукка кабылбаш үчүн өзүн кандай алып жүрүш керек деген темада айым журналист, аял журналист эркек психологтон интервью алып атат. Анан ал жерде ал психолог айтып атат, эркек киши ачуусу келип же настроениясы жок болсо, маанай төмөн болсо анда аял, бул эмне деген? Карабайсызбы, кыргыз тилинде ошол орус тилинделарды
зордуктоочуларды актап кайра
актап анан кайрадан эле аял киши ошол карап турушу керек,
эметип турушуң керек,
жоопкерчиликти кайра аял кишинин өзүнө артып коюп атат да.
Эркектер сезимтал болот деп өткөндө дагы ошол карантинде отуруп калдыкго, ошондо дагы бир сайттан окуп калдым. Айым, психолог айым ошо деме берип атыптыр. Карантин маалында ушундай зордук зомбулуктун дагы саны абдан кескин көбөйүп кетпеди беле? Ошондо дагы баягы журналисттин дагы берген суроолору мындай да. Эми ошондой аялдар эмне кылыш керек? Күйөөлөр сабаш үчүн, ушул карантинде үйдө отуруп калганда эптеп ушу аман эсен чыгып кетиш үчүн кантебиз депчи? Ошону таң каласың да, эмне үчүн баягы зордукталып калба деп биз кыздарды тарбиялап эткенбиз дагы, жана балдарыбызды зордуктаба деп айтпайт экенбиз да эч качанчы. Кыздарга эле баягы абайлаппас, бул жакка барба, тиги жакка барба, мындай боенбо, мындай кийинбе деп эле баягы кыздарды абдан мындай
акылдуу кыз болсо таяк жебейт деп да өтөт.
Алдыңан эркек келе атса жолдун аркы бетине өтө кал депчи. Баягы көп нерселерди керек болсо баягы лифтти күтүп турганда дагы жаныңа келип эркек туруп калса коркуп кетип, мисалы мен кичинекейимден калып калдым да, ошол эле тепкич менен чуркап чыгып кетесиң да, же болбосо аны биринчи өткөрө берип, жок сиз кете бериңиз, мен өзүм барам депчи. Ушундай нерселер баягы бизде анткени кичинекейибизден сак бол, абайла, тааныбаган эркектерден алысыраак бол деп айтып келишет дагы. Эмнегедир баягы эркектер, эркек балдарга кичинекейинен биз айтпайт экенбиз да, кыздарга коркунуч туудуруп ба, кыздарга асылба, тийишпе, мындай бир басмырлоочу, басмырланткан сөздөрдү айтпа, мындай бир нерселер жасаба депчи. Мына азыр Айдан айым берүүбүз дагы ушу айылына чыгып келатат, баарыңыздарга да ушундай бир жалпы суроом бар. Азыркы өсүп келаткан муунду көрүп бир четинен абдан сүйүнөм да, ушундай акцияларга чыгып, интернеттен да көп көрөм, ар кайсы баягы постторду жазып бөлүшүп, ошол жаңы биздин чоңоюп келаткан муунда Алтын айым айтып кеткендей баягы чыдабастык, зордук зомбулукту чыдабайбыз, биз буну кабыл албайбыз деген бир мамиле мындай өсүп келатканын мен байкап атам да. Келип бүгүн пикир бөлүшүп кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Мен да ишенем, балким ушул бир жылда болбосо да, эки жылда болбосо да, азыр биргелешип баарыбыз журналисттер, мамлекет, бейүк өкмөт уюмдар, мына жаш активисттер болуп ушул жарандык коом түзүлүп бир ушундай бир келе жаткан бир 10 жылда болобу, 20 жылда болобу, иши кылып биздин балдарыбызга балким биз башкача тарбия берип мындай бир аялдарды басмырлоого барбаган коомду тарбиялайбыз деп мен да ишенем. Бул Азаттыктын эжесинин деле берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз фемицид же болбосо Кыргызстанда аялдарды кимдер жана кантип өлтүрүшөт деген теманы талкууга алдык. Бүгүн студияда Кыргызстандын мурдагы вице премьер министри Алтынай Өмүрбекова, гендер боюнча эксперт Асель Абдыраманова жана фем активист Айдана Бакытбек болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер, дийим алыңыз.